Да сённяшняга дня ні праваабаронцы, ні сваякі не ведалі, дзе знаходзяцца затрыманыя 14 траўня маладафронтаўцы. Супрацоўнікі міліцыі адамкнулі ключамі кватэру актывістаў і схапілі Мікалая Дземідзенку, Дзмітра Крамянецкага і Рамана Васільева. Усіх паклалі на падлогу тварам уніз, пры найменшым супраціўленні збівалі. Актывісты толькі 3 дні таму выйшлі на волю пасля 15-суткавага арышту за чарнобыльскі шлях. Маці Рамана Васільева, спадарыня Ірыня, не давалі ніякай інфармацыі пра месца знаходжання сына. Спачатку ў пастарунку, а потым і ў судзе.
Пасля такой ночы праведзённай, хачу не о чём гаварыць. Звонила па всім ГУВД, мне везде гаварылі, што яго нету в цэнтральным ГУВД. В частнасці, мне гаварылі, нету, если был бы, мы бы ж вам 100 раз ответили. Это было в 6 утра, в 9 утра и ночью. Потом брали трубку и кидали. Сегодня утром тоже гаварылі, што яго там нету. То есть я не знала, где он, жив, здоров, вообще, что происходит.
Зранку ў цэнтральным судзе казалі, што судзіць там хлопцаў не будуць і што ніякіх працэсаў адносна іх не прызначана. Потым міліцыянты прывезлі Мікалая Дземідзенку, Дзмітра Крамянецкага і Рамана Васільева. Мікалая Дземідзенку судзілі літаральна 15 хвілінаў, не дачакаўшыся адваката. Журналістаў, якія спрабавалі прайсці ў залю, выштурхнулі людзі ў цывільным, сказаўшы, маўляў, не трэба рабіць балагану. На працэс над Раманам Васільевым суддзя Алена Ткачова пусціла толькі адваката Яўгена Маслава і сказала, што для журналістаў і маці Рамана у яе кабінеце няма месца. У памяшканне для сакратароў перад кабінетамі суддзяў людзі ў цывільным нікога не пускалі, а потым замкнулі дзверы на ключ. Дзмітра Крамянецкага судзілі падчас перапынку на абед, калі ўсіх прысутных папрасілі выйсці з будынка. Каментуючы вынікі суду, маладафронтаўка Кася Галіцкая значыла, што так хлопцам адпомсцілі за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны ў Менску ў гадавіну рэферэндуму.
По протоколам у во всех трех активистов записано, что артикул 17.1, быцам бы они на территории центрального РОВД лаялись матом. Ну, натурально, что это все притягнуто за уши и вельми смешно. На самой справе отбывалось все не так. Мы маем подозрение, что арештованные активисты наши были в межах акции по вывешиванию стягов. Ну, то, что по 10 суток одному из их 12 для нас у полной ступени нечаканность, мы думали, что будет больше. Вельми брутальным чином отбывалось затримание, то бишь милиция уварвалась у хату, у цивиль яны былі, і мы амаль цэлы суткі не ведалі, дзе яны.
Тое, як паводзілі сябе канваіры ў судзе, Кася Галіцкая звязвае з прызначэннем новага міністра ўнутраных спраў.
Можа, гэта тэндэнцыя, можа, зараз заўжды так будзе.